subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
afhayeenka madaxtooyaha
waa subax sabti ah 12-ka bisha noofembar ee sanadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo afhimiyada magaalooyinka qaar iyo weliba boggeyna internetka ee v o a somaly.com. afrikada bari saacaddu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aan idinku haynay idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo magaalada Sharmasheekh kula kulmay dhiggiisa dalka Masar Cabdil Fatax Asiisi. maxay haddaba ka wada hadleen? sidoo kale waxaad maqli doontaan shaqo la-aanta kusoo badanaysa magaalada ugu weyn dalka Canada ee Toronto iyo qodobo kale. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa raaligelin ka bixiyey ka bixitaanka dalkiisa ee heshiiska cimilada ee Paris ee sanadkii 2017-kii. wuxuuna khudbadii uu ka jeediyey shirka cimilada ee qaramada midoobay uu ku sheegay in ay waajib iyo mas-uuliyad ka saaran tahay waddan kasta in uu wax ka qabto arrimaha cimilada. Biden waxa uu u arkayey Mareykanka inuu yahay hogaamiyaha cimilada adduunka kadib markii uu soo saaray sharciyo dhammaystiran oo wax looga qabanayo kulaylka adduunka. Biden ayaa waxa uu khudbadiisa oo socotay ku dhowaad 20 daqiiqo ku sheegay in dalkiisu uu noqday waddankii ugu horreeyey ee ka codsada alaab qaybiyeyaasha ugu badan in ay soo bandhigaan boqolleyda daqiiqa ah ee ay saaraan. dalabaadkoodana waxa uu bilaabay in la sameeyo qorshayaal gudaha ah oo waafaqaya shuruucda dalka shirka cimilada ee Paris si loo dhimo qiiqa hawada wasakhaynaya. halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a. saad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha Mareykanka ayaa jimcihii shalay ka hadlay shirweynaha caalamiga ah ee isbeddelka cimilada ee ka socda magaalada Sharmasheekh ee dalka Masar, waxaanu sheegay in kulaylka uu sii kordhaya ee cimilada dunidu uu khatar weyn ku yahay adduunyada. dhanka kale, Biden ayaa isla magaalada Sharmasheekh kulan gaar ah kula yeeshay madaxweynaha Masar Cabdi Fatax Asiisi. warbixintan waxaa Qaahira kasoo diray Xuseen Saxnuuni.
afhayeenka rasmiga ee madaxtooyada Masar Bisaam Raadi ayaa shaaca ka qaaday in madaxweyne Asiisi uu soo dhaweeyey imaanshaha madaxweyne Biden ee dalka Masar, isagoo carabka ku adkeeyey iskaashiga istaraatiijiyadeed ee u dhexeeya labada dal ee saaxiibada ah iyo dowrka muhiimka ah ay ku leedahay taageerada amniga iyo xasiloonida Bariga Dhexe. madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatax Asiisi ayaa muujiyey rajada uu ka qabo xoojinta xiriirka iyo wadatashiga u dhexeeya labada dhinac ee kala duwan ee ku saabsan faylalka siyaasadeed iyo amniga iyo arrimaha gobolka. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa bogaadiyey sida uu u xoogan yahay xiriirka Masar iyo Mareykanka, isagoo farta ku fiiqay in Mareykanka uu Masar u arko saaxiib iyo isbahaysi adag oo gobolka, isaga oo muujiyey Joe Biden rajada uu ka qabo xoojinta iskaashiga iyo wadatashiga wadajirka iyo ee dhammaan arrimaha gobolka iyo caalamiga ah, iyadoo la eegayo, buu yidhi, madaxweynaha dalka Mareykanka miisaanka siyaasadeed ee Masar ay ku leedahay mandiqada. haddaba Shaah Abubakar Caydiid oo gorfeeya arrimaha carabta iyo Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu ka dhigan yahay kulanka ay yeesheen madaxweynayaasha dalalka Masar iyo Mareykanka.
xiriirka dowladaha Masar iyo Mareykan waa xiriir istaraatiijiya geopolitical ah soo jireen ah laga soo bilaabo 1830-kii ilaa maanta taariikhda ay joogno. marar fara badanna xiriirkaasi waxaa ku dhacayay xumad siyaasiya oo xiriirkooga saameynay, walowsan ayna kala go-ayn. maanta kulantida madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha dalka Masar waxaad moodaa in xumadii siyaasiga ee labada dhinac oo ku kala aragti duwanaa kiisas ay ka mid yihiin xuquuqal insaanka inay xumadii jabday ood mooday inay isku soo dhawaasho iyo is-afkarad inay kala dhex martay, taasoo sahashay inuu maanta si fudud ay u wada kulmaan. Laakiinse markii hore waxaa jirtay arrimo siyaasi oo aada ugu kala duwan yihiin, oo ka mid yihiin qadaaya iqliimiya, qadaaya insaaniya.
Afhayeenka madaxtooyada Masar ayaa sidoo kale warfideenka u sheegay in kulanka labada madaxweyne lagu soo hadal qaaday horumarka qadiyadda Falastiin, isagoo madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ku ammaanay dadaalada aan daalka lahayn ee muhiimka ah ee dowladda Masar ay arrinkaasi ku bixiso, oo ay ka mid tahay ilaalinta xasiloonida u dhexeysa dhinacyada Falastiin iyo Israa'iil. Dhinaca kale, madaxweyne Assisi ayaa caddeeyey mowqifka adag ee Masar ay ka taagan tahay in la gaaro xal cadaalad ah oo dhammaystiran oo damaanad qaadaya xuquuqda dadka Falastiin si waafaqsan xeerarka caalamiga ah. Kulankan ayaa sidoo kale looga hadlay faylka la dagaalanka argagixisada iyo fikradaha xagjirka ahi, iyadoo madaxweyne Assisi uu sheegay rabitaanka adag ee dowladda iyo shacabka Masar si ay u sii wadaan dadaalada hagar la-aanta ee ay kaga hortegayaan musiibada argagixisada iyo in la wiiqo khatarteeda dhinacyada amniga iyo fekerka. Madaxweynaha dalka Mareykanka Jo Biden ayaa ammaanay guusha dowladda Masar ay ka gaartay la dagaalanka argagixisada iyo fikirka xagjirka ahi, isagoo muujiyey taageerada xukuumadda Washington ay u hayso dowladda Masar sidii ay uga adkaan lahayd argagixisada. Kulanka madaxweyneyaasha dalalka Masar iyo Mareykanka ay ku yeesheen magaalada Sharmasheekh ayaa sidoo kale lagu soo qaaday xiisadda biyoxireenka Ethiopia, iyadoo madaxweyne Sisi uu caddeeyey in Masar ay ka go'an tahay ilaalinta ammaankeeda biyaha jiilasha hadda jooga iyo kuwa soo socda, iyadoo la marayo heshiis rasmi ah oo ku aadan biyoxireenka kaasoo damaanad qaadaya ammaanka biyaha Masar. Sidoo kale madaxweyne Assisi ayaa bogaadiyey kaalinta dowladda Mareykanka ay ka ciyaareyso xal u helidda xiisadda ka alowsan biyaha wabiga Nayla. Shaah Obokor Caydiid ayaa mar kale inoo sharaxaya xilliga uu ku soo beegmay kulanka hogaamiyaasha wadamada Masar iyo Mareykanka.
Waxaa dhacay isbedelo waaweyn oo saameyn ku leh labada dhinac, oo ka mid tahay sicir bararka labada dhinac ka jira, gaar ahaan dalka Masar doorashadii dalka Mareykanka ka dhacday, doorashadii dalka Israa'iil ka dhacday, arrimaha Niilka ee u dhexeeya Itoobiya Masar, iyadoo isla markaana Itoobiya dagaala saameyntooda ku yeeshay ay weli ka socdaan. Waxaa jira saameyn dhaqaaleed oo dunida guud ahaan ka jira, oo sicir bararka qiimaha raashinka dunida isbedelay, shidaalka oo isbedelay, waxyaabahaas oo dhan oo labada dhinacba saameyn kule, islamarkaana heshiiska ay heshiiyaan ay waxyaabo farbadan ay dhinac isla dhigaan, wuxuu fududayn karaa inuu arrimahaasi inay ka bogsasho ama isbedel caafimaad qaba oo saameyntiisa ku leh inay arrimahaasi heshiiskoogu inuu dhaliyo. Marka marxalad ay u baahnaayeen inay waxyaaba qaar isku afgartaan si labada dhinacba waxyaabo farabadan oo wanaagsan dheeftooda ay u dheefaan ayaad moodaa inuu kusoo begmay maanta kulantidoodu.
Arrimahan ayaa imaanaya xili madaxweynaha dalka Mareykanka Masar Jo Biden maalintii Jimcaha uu ka sheegay shirka isbedelka cimilada ee magaalada Sharmasheekh in dhibaatada cimiladu ay halis gelinayso nolosha meeraha, isagoo lan qaaday in Mareykanka uu fulinayo yoolkiisa ku aadan dhimista qiiqa inta aan la gaarin sanada 2030. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
halkaad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga v o a. Ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak iyo madaxa komishanka Europe von der Leyen ayaa ku heshiiyey in ay ka shaqeeyaan sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinka habmaamuska waqooyiga Ireland iyo heshiiska ganacsiga kadib ka bixitaankii London ay ka baxday midooda Yurub, sida laga soo xigtay xafiiska ra-iisul wasaare Sunak. Haddaba, waa maxay habmaamuska waqooyiga Ireland? Maxayse kaga duwan tahay mandaqadaha kale ee boqortooyada Britain? Wariyaha v o eda qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa warbixintan gaarka ah ku eegaya.
labada mas-uul waa ra-iisul wasaaraha Britain iyo madaxa ururka midowda Yurub waxay ku kulmeen magaalada Qaahira oo uu ka socday kulanka cimilada lagaga wada xaajoonayay. Britain waxa ay ugu baaqday Brussels inay soo afjarto dib u dhigista inay saynisyahanada Britain loo ogolaado daraasaadka midowda Yurub sidii loogu heshiiyey heshiiskii ganacsiga ka hor markii ay Britain ku jirtay qorshaha ay kaga baxaysay Yurub. Ra-iisul wasaare Sunak waxa uu madaxdii ka horeysay ka dhaxlay dhibaatada brotokoolka waqooyiga Ireland oo loo sameeyey jiray in deegaankaasi aanu ku noqon rabshadihii ka dhici jiray oo la odhan karo dagaal la sokeeyo oo khafiif ahaa. waxaana la doonayaa inaan la samayn xuduud si adag u xayiran oo u dhexaysa jamhuuriyadda Ireland iyo waqooyiga Ireland. Waa maxay haddaba sababta ay labadaas deegaan ugu baahan yihiin inaan loo samayn xuduud noocaas oo kale ah? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Herari oo ka faallooda arrimaha Britain oo degan magaalada Glasgow ee madaqada Scotland.
cabdixaafid oo waqooyiga Ireland waxa weeyaan qaybta kaliya ka tirsan waddanka UK ee xuduud la leh waddan ka tirsan midooda Yurub, waddankaas waa jamhuuriyadda Ireland. waqooyiga Ireland waxay ku jirtaa suuqa midaysan ama suuqa xorta ah ee xagga badeecadda ee Yurub. waqooyiga iyo koonfurta Ireland lama dhexdhigi karo xuduud dhulka ah, maadaama uu sidaasi dhigayo heshiiskii nabadda ee 1998 lagu soo afjaray kacdoonkii hubaysnaa ee 30 sano ka socday. waqooyiga Ireland la rabay in lagu mideeyo si xooga Ireland. dowladda UK waxay door biday inay xuduud xagga badda ah la sameeyo, taasna waxa diidan oo aan ka soo horjeedaa xisbiga ugu weyn ee doonaya wadajirka UK ee DUP-ga la yidhaahdo, oo aan la-aantiis dowlad waqooyiga Ireland loo samayn karayn, maadaama ay tahay in dowladda laga dhisayo waqooyiga Ireland ay noqoto mid wadaaga.
waqooyiga Ireland waxa ay ka mid tahay boqortooyada Ingiriiska, laakiin waxay ku jirtaa heshiiska ganacsiga ee midooda Yurub. tan macnaheedu waa in Britain heshiiska ganacsi ee ay kula jirto Yurub uu yahay laba nooc. dadka deegaanka waqooyiga Ireland qaar ka mid ah ayaana diidan heshiiska noocan oo kale ah. maxay isku hayaan haddaba dadka wada dega waqooyiga Ireland? halkee ayuuse ka soo bilaabmay khilaafkoodu? waa kan mar kale Maxamed.
markii jamhuuriyadda Ireland ay xornimadeeda heshay 1922-kii ayaa jamhuuriyadda dadka deganaayo kale waxay u badnaayeen dadka Catholic ee madhabta Catholic haysta. dadka laakiinse Protestantka ama diinta Kristaanka madhabteeda Protestantka haysta waxay rabeen inay waddankan UK aanay ka goyin. sidaas awoodeed waxa xadhay 6 gobol ee iminka ay ka koobantay waqooyiga Ireland, 6 gobol oo ay deganaayeen dadkii rabay inay waddankan UK ay ku sii jiraan oo Ireland jamhuuriyadda noqotay aanay ku biirin. dadkaasi waxa weeyaan dadka kale ama loyalist oo kale ama midnimo doonka oo kale. laakiinse iminka waxa iyagaana markastaba aqlabiyadda dadkaasi lahaadee badan intii badnayd 100 sannadood. laakiinse hadda waxa si yar isu soo bedelaysaa in dadkaas markii hore doonayay inay waddankan la sii joogaan iyaga laftigoodu aanay waxba sidaas ka qabin ama aanay ka xumaanayninba haddii jamhuuriyadda Ireland ay midowdo oo waqooyigu ay ku biirto jamhuuriyadda. taasna waxaa lala xidhiidhin karayaa uun dhibaatada ka timid iyo saameynta ay yeelatay ka bixitaankii waddankani uu ka baxay midooda Yurub kabacdii aftidii 2016-kii.
xasiloonida waqooyiga Ireland waxa ay walaac ka muujisay jamhuuriyadda Ireland, ururka midooda Yurub iyo Maraykanka. ismaandhaafka Britain iyo Yurub ee la xidhiidha arrinkana waxa uu u muuqdaa in xalintiisa aanay fari ka qodnayn. cabdixaafid cawir ismaaciil, VOA London.
socota walanta afsoomaaliga v o a. duqa magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa ku baaqay taageero dhaqaale oo degdeg ah oo lala soo gaadho magaaladiisa ka hor intaanay dhicin shaqo yari iyo jarista adeegyada qaar ee magaalada. waxaa Toronto degan haddaba Soomaalida ugu badan ee dalka Canada, waxayna ka mid yihiin dadka ay saameynayso shaqo yarida haddii ka dhacdo magaaladaasi. waxaa warbixin cirta ku saabsan magaalada Toronto kasoo diray wariyaha v o a da Xuseen Nuur Xaaji.
duqa magaalada Toronto John Tory ayaa qoraal uu u diray madaxa gobolka Ontario Doug Ford iyo wasiirka maaliyadda Canada Chrystia Freeland. wuxuu uga codsaday taageero maaliyadeed oo degdeg ah oo wax looga qabto dhibaatada dhaqaale ee ku soo wajahan magaalada. Tory ayaa qoraalka ku yiri, waxaan ku celcelinayaa codsigeena ku aadan taageero dhaqaale oo aan ka helno dowladda federaalka iyo tan gobolka si aan wax uga qabanno, ayuu yiri, saameynta uu COVID-19 ku reebay magaaladeenna, si aan uga baaqsano jarista adeegyo badan oo ay dadkeennu u baahan yihiin iyo dhimista budjetka magaalada oo horseedi karta in kumanaan qof ay shaqadoodu waayaan, taasoo halis ku ah, ayuu yiri, dib u soo kabashada dhaqaaleheena. dhaqaale yarida haysata magaalada Toronto ayaa loo sababeeyey daqliga soo galaya magaalada oo yaraaday xayiraadihii socdaalka labadii sano ee lasoo dhaafay oo dhaqaale ahaan saameeyey iyo kororka guryaha loo dhisayo dadka aan hoyga haysan ee magaalada. Golaha deegaanka ee magaalada Toronto ayaa bishii February ansixiyey miisaaniyad sanadeedka 2022-ka taasoo dhammayd 4.99 bilyan oo dollar. Waxaa taasi dheereyd 1.4 bilyan oo dollar oo markii dambe ay dib ka ansixiyeen, taasoo dhaqaalyahanadu ay sheegeen inay u baahan tahay taageero dheeri ah oo ka timaada dowladda gobolka iyo tan federaalka. Toronto ayaa 483 milyan oo dollar sanadkan ka heshay dowladda federaalka iyo tan gobolka, balse duqa magaalada wuxuu tilmaamay in taageerada ay rabaan ay ka fog tahay lacagtaasi. Haddaba saameynta arrinkan ayaa durba waxaa dareemay shaqaalaha magaalada oo ay ku jiraan kuwa Soomaalida. Nuruddiin Maxamed Nuurow oo ku shaqeynayay gawaarida waaweyn ee taraaga loo yaqaano ayaa hadda kasoo haray shaqadaasi kadib markii uu ku yimid suuqlaan. Waa kan isagoo arrinkaasi iga waramaya.
Xuseenow, aada baa u mahadsan tahay arrinta uu maaragtay odayga magaalada Toronto uu ka dhawaajiyay John Tory oo caawimaad uu weydiinayo dowladda dhexe federaalka ah inay maaragtay oo lacag la soo gaaraan. Maaragtay waa wax jiro waay, waayo haddaanu nahay maaragtay taraglayda oo ku dhexwad maaragtay waddanka Canada, waxaa imaaday maaragtay shaqo gabaabsi baa imaaday ama waxa way rarkiiba rar la qaaday baa jiray meel la aaday maleh. Alaabtiiba maaragtay wix dhan baa maaragtay oo wax noqday maaragtay wixii oo sicir bar ah. Marka sidaas daraaddeed haddaan nahay maaragtay Soomaalida meesha oo taraag ku dhexwado markii oo shaqooyinkii yaraadeen, marka waxaa dhankadan waxaa u soo cararnay dhanka maaragtay Uberka, maadaama biil laga sugayo Uberkan saa ogsoon tahay maaragtay shidaalkii baa qaali ah. Maaragtay dadka oo Uber qaadanaya marka waxa way aad ba u yiri. Saas daraaddeed marka aad baa noo saamayn Xuseenow.
Saameynta kuma eka magaalada Toronto iyo dadka degan oo kaliya, oo waxay xitaa saameynaysaa dadka ku nool dalkii hooye ee Soomaaliya, maadaama badankood dadka Soomaalida ahay halkan ku nool ay lacago u diraan qoysaskooda ku nool Soomaaliya. Axmed Daahir ayaa qaba in marka ay dhacdo dhibaatadan oo kale ay yaraato lacagaha ay u diraan Soomaaliya.
Waa maasantahay walaal Xuseen, shaqala-aantu waddanka jirta dhib bay nagu yeelatay. Dhibtaasina kaliya kuma xirnaa dadkeena waddanka shaqeynaya, kuma xirnaa dadkii waddanka jooga laftigoodii bay dhib ku yeelanaysaa, sababtoo qof kasta lacag buu diraayo ehelkiisi iyo qaraabadiisi iyo caruurtiisa uu diraa. Marka haddii qofka inta halkan ka shaqeynaya lay off la siiyo, la dhaho gurigaaga iska joog, isaga dhibta ugu weyn oo ku imaanaysa waxa weeye hadduusan mar qofkii waxba shaqeynayn dee lacag ma diri karo, qof kastana lacag buu diraayo qaraabadiisu lacag ka sugaysaa. Marka waa arrin dhibteeda iska leh. Waa
duqa magaalada Toronto ayaa ka dhursugaya madaxda gobolka iyo federaalku inay wax ka qabtaan arrimahan ka hor dhammaadka bishan. Xuseen Uur Haaji, VOA, Toronto.
subax wanaagsan dhegeystayaal kaadaga la socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. xafiiska xanaanada xoolaha ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa qaar ka mid a degmooyinka mantiqada ka bilaabay tallaalka ka hortaga cudurada ku dhaca xoolaha la dhaqdo. faahfaahinta warkan waxaa jigjigay kasoo diray maxamed cabdiraxmaan gaata.
xilligan inta badan gobollada deegaanka soomaalida waxaa ka da-ay roobabkii dayrta, dadkuna waxay soo mareen abaar adag, taasoo saameyn ku yeelatay nolosha bulshada iyo xoolahooda. haddaba si looga hortago cudurrada ku dhici kara xoolaha maadaama ay bilowdeen roobabkii dayrta, ayaa waxa uu xafiiska xoolaha dowlad deegaanka soomaalida ka bilaabay qaar ka mida gobollada deegaanka ololaha tallaalkii daaweynta xoolaha, waxaana ka mida goobaha hadda laga bilaabay ololahan degmooyinka hoos yimaada gobolka Jeerar, gaar ahaan degmada dhagax buur, waxaana ololahan uu yahay mid lagaga hortagayo cudurka furuqa ee ku dhaca adhiga iyo sidoo kale xanuunka loo yaqaana kuskuska ee looda ku dhaca, iyadoo qorshuhu yahay in tallaal iyo daaweyn lagu sameeyo xoolo gaaraya in ka badan 100,000 oo neef oo isugu jira ari iyo lo. haddaba qaar ka mid a bulshada xoolo dhaqatada ah ee iyagu ka faa'iidaystay ololahan tallaalka iyo daaweynta xoolaha ayaa sheegay inuu yahay mid muhiim ah.
waanu ku faraxsannahay, waxaanu joognaa qabaleyga sacuudiga, alxamdulilahi rabbil caalamiin. faa'iido cudurrada ka hortagga laga tallaalaya, faa'iido badan buu noo leeyahay.
si fiican oo heer sare ah ayaa xoolaha loo daaweynayaa, qaybta lo'da iyo qaybta adhigaba. xanuunada laga daweynayo waxaa kamida furuqaa kamida furuqa lo'da iyo furuqa magaran arigaba sambabka oo kale xanuunada faafa maadaama oo waqti roobaadkii ay tahay ayaa laga daweynayaa si fiican oo heer sara ay u daweynayaan xoolihii noogu turqayaan waxaan ka codsanaynaa in maad garanaysaa ay daawooyinka iyo xanuunada noocan oo kale ah xafiiska waxaan ka codsanaynaa inay si fiican sidaa ay eegaba noogu yimaadeen ay had iyo jeer nooga soo caawiyaan ayaan ka codsanaynaa faa'iidada uu leeyahay waxa uu leeyahay xanuunadan furuqa oo kale ayuu daaweynayaa si fiican buu maad garanaysaa xoolihii caafimaadkoodii iyo tayadoodiiba marka fiicnaanaysa
Dr. Xasan Cabdi waa mid ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala xafiiska xoolaha dowladdeeyaha Soomaalida waxa uuna ka warbixinayaa noocyada tallaalkan uu ka kooban yahay
tallaalkan oo degmada Dhagaxbur ka fuli doona waa laba nooc waxa weeyaan tallaal lagu talagalay ariga riyaha iyo idaha kaasoo ah ka hortagga cudurkan sheep and goat pox ama furuqa ariga iyo tallaal kale oo la siin doono xoolaha lo'da kaasoo looga hortagi doono cudurka laasagna virus cudurka kuskus Lambe skin disease ama LSD labada cudurba waxay aad u dilaacaan oo aad u faafaan xilli roobaadka xilliyada kulaylka iyo roobka ay jiraan taas isaga xafiiska hortagaya iyo isla markaana fulinay waajibaadkiisa guud ayaa wuxuu qorsheeyay in degmada Dhagaxbuur laga talaalo 75,000 oo ariya iyo 30,000 oo lo'a sidoo kale waxaan ka fulin doonaa talaalkan degmada Daroor oo intaa in la mideeyo laga fulin doonaa duul yaraado oo hadda uga sii gudbi doono marka si guud waxaan lahayd bulshada ka faa'iideysato talaalku waa ka hortag waa cudurro iman doona ka hortagooda weeyaan cuduradana waa cuduro aad u jira oo wax soo saarkii xoolaha saameyn aad ballaaran ugu yeeshay isla markaana ay xoolo aad ugu baahan yihiin
maxamed hudle oo isku duwaa xafiiska xoolaha dowladdeeyaha Soomaalida ee gobolka Jeerar ayaa waxa uu sheegayaa waxa keenay baahida talaalka xilligan
xilliyadan oo kale marka roobku uu seeno kale u doogo ee xoolaha dooga ay daaqaan inta badan xanuuno dilaaca ayaa jira marka iyadoo taa laga jawaabayo ayuu xafiiska xoolaha xoolaqdeed heer degaan soo diyaariyey talaal in laga fuliyo degmooyinka gobolka Jeerar qayb ka mid ah si guud talaalka ama xoolaha targeetka la rabo in la gaaro waa 105,000 oo neef oo isugu jira lo' iyo ari isugu jira waa meesha la rabo in la gaaro marka wacyiga bulshada waxaan moodaa hadda inuu aad u fiican yahay qaabka ay u fahamsan yihiin talaalka xoolahooda faa'iido u leeyahay marka waxaan aad iyo aad uga codsan lahayn oo ku boorin lahayn inay muddada 10 cisho ah uu talaalku socdo inay ka faa'iideystaan xoolaha goobta talaal goobaha talaalka socda la keeno
haddaba ololahan talaalka iyo daaweynta xoolaha ka bilowday qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Jeerar ayaa waxa uu socon doonaa muddo 10 cisho ah iyadoo sidoo kalena ololahan mid la mid ah ay ka socdaan qaar ka mid ah gobollada deegaanka gaar ahaan gobolka Daawa iyadoo ujeedku yahay si looga hortago cudur dilaacyo ku dhici kara xoolaha xilli roobaadyada maadaama xilligan ay ka bilowdeen gobollada deegaanka roobkii deerta maxamed raxmaan gaata v o a magaalada Jigjiga
soomida ciyaaraha adduunka ugu weyn ee ka dhacaya sanadkan 2022 dalka Qatar ku soo bir v o a si aad ugu dabaaldegto ciyaaraha boqorka Afrika waxaad maqli doontaan falanqeyn qoto dheer oo kadib iyo ka horba ah xilliga ciyaaraha xidigihii soo baxay wararkii kuwa guulaha gaaray tababarayaasha ciyaartoyda iyo dabcan maankaagaba yeesa ka bixinay taageerayaasha afarta koona ee qaarada magaalada dooxa waxaan halkaasii joogi doonaa inta tartanka uu socdo ee ha moogaanin haddaba madadaalada v o a da ee kooxda afrika aynu wada aragno mucjisada ciyaaraha kubadda cagta ee caalamka ee sanadkan 2022
nagala socotaana dhegeystayaal walaanta af soomaaliga ee v o a mar kale haddana iyo dulmar qodobada wararka caalamka u door korona madaxweynaha ukraine volodimir zelenski ayaa ku tilmaamay gelitaanka ciidamadiisa ee kherson kadib markii ciidamada ruushku ay isaga baxeen in ay tahay maalin taariikhi ah ama tallaabo taariikhi ah dadweyne aad u faraxsan ayaa soo dhaweeyey askartan oo u muuqday kuwo la wareegay goobihii ay ciidanka ruushku ka baxeen iyadoo waxbada aan dhicin madaxweyne zelenski ayaa sheegay in ciidamada gaarka ah ay hadda ku sugan yihiin bartamaha magaalada halka kuwo kalena ay ku sugan yihiin duleedka magaalada kremlinka ayaa sheegay in dhammaan ciidamada ay hadda u baxeen dhanka bari ee webiga danbiir laakiin waxa ay sii wadi doonaan inay carabka ku adkeeyaan inay tani aanay ahayn guuldarro balse ay tahay dib u gurasho xeelad dagaal haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay
wixii ka xishaa godolkii soomaaliya sidan anigu ku galay kafi may sida adigu
dadkaasi fanaaniinta aamina feer iyo fanaanka maxamed salamaan tuga ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahintii rajacdeed ee subaxa saaka idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan baada laanta af soomaaliga v o a washington odina sidaas iyo subax
wanaagsan
gurigayganidaab